Hej Johannes, velkommen til Danmarks Radio.
Tak.
Vi skal jo snakke om sådan noget med ondskab i dag og sådan noget, ikke? Altså, det er jo et super ukonventionelt forskningsområde.
Ja, jeg har altid interesseret mig for ondskab.
Ja.
Altså, som barn synes jeg, det var meget mystisk.
Mm.
At der var mennesker som dig og mig, der kunne gøres altså, helt groteske ting, som jeg slet ikke kunne forstå. Og jeg er jo uddannet psykolog oprindeligt, og som psykolog så har jeg jo interesseret mig for det abnormale, og det psykopatiske i mennesket, og det syge i mennesket. Men eftersom jeg begyndte at læse mere og mere om historien, om anden verdenskrig, om holocaust, så gik det op for mig, at det var almindelige mennesker. Og så bliver jo spørgsmålet, hvordan kan de gøre det?
Det er ikke fordi, vi ikke har talt om det før, at vores medier er spækket til med lidelse og død. De film, vi ser, er også fyldt med vold, og de bedst sælgende bøger handler om mord og tortur, ofte beskrevet i minutiøse detaljer. I 90'erne så jeg en film, der handlede om snoff-film. Det var en film, der handlede om, hvordan kriminelle skurke producerede og solgte film, hvor rigtige mennesker blev slået rigtigt ihjel. Det var super uhyggeligt. Hvem skulle have troet, at man nu, 3 årtier senere, bare kan gå ind på YouTube og X og se den slags videoer ganske gratis. Vores medier bliver stadig mere brutale og blodige. If it bleeds, it leads, som man siger. Der er penge i blod og vold. Men hvad er det egentlig for et sært behov, vi har for at se andre folk lide? Hvad gør det ved os, når vi ser billeder af blødende børn i udbumpede murbrokker, mens vi er ved at lave mad til vores egne børn i vores egne sikre tilværelser? Får det os til at handle, eller bliver vi kyniske? Eller endnu værre, finder vi ligefrem en form for glæde ved disse rædsler? Hver gang der er krig i stedet i verden, ser vi utænkelige handlinger udspille sig. Brutale nedslagninger af civile, bestialske voldtægter, mord på børn. Krig synes at åbne op til et mørke, vi ikke kan nægte af en del af os. En del af det at være menneske. Men hvad er det, der sker? Hvilke betingelser skal være til stede, for at porten til helvede åbner sine vældige, perlebesatte døre? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag til at diskutere det her voldsomme emne er Johannes Lang. Johannes er seniorforsker på DIIS og studerer psykologien netop bag politisk vold. Velkommen til, Johannes.
Tak.
Jeg håber, vi kan udfolde det her på en måde, så vi ikke alle sammen bliver super deprimerede.
Vi kan prøve.
Vi kan prøve.
Ja.
Hvis man går ind for X på X for tiden, jo, som er jo et medie, som i mindre grad er censureret, end det var før, efter Elon Musk overtog, så er der sandsynlighed for, at man ser nogle meget voldsomme videoer. Blandt andet kan man se videoer af fra Gaza, Sudan og Ukraine, altså uredigerede voldsomme videoer af folk, der er døde og udbombede byer. Og rigtig mange af de her opslag, de er så behæftet med en tekst, hvor der stod "Don't look away". Hvad tror du, de her opslag gør? Altså, er de med til at åbne vores øjne for, hvad der sker af frygteligheder i verden på en konstruktiv måde? Eller hvad skal de her videoer?
Ja, så der er 2 spørgsmål, du stiller nu. Får det os til at åbne vores øjne?
Ja.
Det ved jeg ikke, om det gør. Fordi jeg kommer til at tænke på Susan Sontags bog Regarding the Pain of Others.
Hvor sjovt. Vi har læst den som optakt til det her program.
Det har jeg også lidt.
Hvor sjovt.
Jeg har genlæst.
En amerikansk forfatter, som en bog fra 2003.
Præcis. Og der skriver hun jo netop, at det at se ondskaben, eller se lidelsen, se krigen i fotografier, på film, det er et aspekt ved det moderne liv. Så på den måde er det noe vi er vant til, som vi lever med, som du sier, medierne masse produserer og tjener penger på. Så på den måde åpner det ikke våres øyne for krigens resler, men det stiller oss jo ansikt til ansikt igen med krigens resler. Og du kan si at hva gjør det ved oss? Det er ditt neste spørsmål. Og det er svaret, som Sontag jo oss er inne på, at det kommer an på hvem du er. Det vil si, identitet og personlig erfaring, din posisjon, avgør hvordan du ser et bilde, ser en film og opleve vold.
Så hvis jeg har en eller anden form for aktie, for eksempel i Gaza-konflikten eller krigen i Gaza, og hvis jeg har familie dernede, eller jeg kender nogen, der har familie, eller på en eller anden måde har en relation til det,
ja,
så oplever det meget voldsomt. Og hvis jeg ikke har nogen relation til det, så kan det let blive bare sådan en del af et tog, der kører, ja, forbi mine øjne, ja, af lidelse.
Ja.
Ja. Du har fortalt dig vores forhold til, hvordan vi forstår krigens uhyrligheder i høj grad præget af netop billeder af konsekvenserne af krig. Mere specifikt billederne fra Vietnamkrigen, at det har haft en stor betydning.
Mm.
Mere specifikt de billeder, der blev bragt i Life Magazine i 60'erne. For det var på den baggrund, at man ligesom antog, at vi som mennesker var nødt til at dehumanisere vores fjender for at kunne gøre dem ondt.
Mm.
Den tanke opstår. Kan du fortælle lidt om den historie?
Ja, du kan sige, ideen om at grusomheder er umenneskelige, den har jo eksisteret i lang tid. Måske kan vi gå endnu længere tilbage til billederne fra koncentrationslejrene efter krigen, altså hvor det menneskelige synes at være væk på en eller anden måde. Men det, der sker under Vietnamkrigen, det er jo, at et land som USA, som ser sig selv som verdens politimænd, og som det gode, konfronteres med
forkæmper for demokrati og
frihed. Den amerikanske her, eller det amerikanske militær, ser sig jo som verdens mest moralske militær, og har etikkurser og du ved, kurser om krigens lov, og har lægger stor vægt på at være det gode og kæmpe for det gode. Men det de gør i Vietnam er jo, at de kæmper med alle midler. De kæmper med napalm, de etablerer free fire zones, hvor man må skyde på alt og alle. Og man går jo ind i landsbyer og massakrerer hele byer. Børn, kvinder, gamle mænd. Og dette gør man jo ikke bare i My Lai, som bliver den ikoniske massakre, fordi den dokumenteres så grundigt. Men det sker jo i et større omfang. Men det bildene gør, er at det stiller den amerikanske befolkning ansikt til ansikt, kan man sige, med det faktum, at unge amerikanske mænd fra alle mulige samfundslag pludselig er blevet massedrabsmænd, voldtægtsmænd, torturister.
Der er mange interessante ting at sige om det. Susan Sontag, som du har nævnt før, hun taler om, at for eksempel, at det var en af de første gange, vi ser krigen sådan i detaljeret farvefoto og sådan noget, og det giver en chokeffekt.
Yeah.
Men en chokeffekt, der så aftager i takt med, at vi ser flere og flere af den type billeder for krig.
Yeah.
Den her forestilling om dehumanisering. Ja, hvor opstår
tanken? Hvor opstår tanken, og det, hvis man begynder at se på historiske eksempler af vold og folkedrab og krigsforbrydelser. Så altså, dehumaniseringsideen vokser jo ud af, at man synes, det er så ekstremt voldsomt. Altså det som man tager i koncentrationslejrene, så er det sådan, ydmygelsen er sat i system. Ikke sant? Man udsultes, man pines, man gøres til noget, der ligner det umenneskelige og ikke-menneskelige, det onde menneskelige. Og den ideologiske, jeg vil så sige, propaganda taler om jøden som en råtte, ikke sant? Og så, som en pest, som et virus, en bakterie. Og den form for retorik ser man jo igen og igen i sammenhænge, hvor der opstår, hvor der sker krigsforbrydelser og folkedrab. Og derfor så har man tænkt, dehumanisering er en nødvendighed. Dehumanisering er en er indbygget i volden på en eller anden måde, og voldens psykologi. Så det er det psykologer så begynder at tale om som moral disengagement, en moralsk frakobling eller moralsk ligegyldighed. At offrene ikke længere har en moralsk status.
Som mennesker,
og dermed er man fri til at gøre som man vil. Så det handler ikke om, som er om en moralsk handling, men det handler om at sætte moralen ud af spil, kan du sige. Det er en sådan fundamental del af dehumaniseringstesen.
Men du er så ikke helt enig i det. Du taler om noget andet. Du taler om moralsk vold.
Ja.
At vi faktisk gør det modsatte af at afkoble vores moral, og i stedet for at gøre volden moralsk.
Ja.
Det lyder sådan helt omvendt.
Ja.
Kan du forklare mig, hvordan man gør vold moralsk?
Den kritik, der er kommet mod dehumaniseringshypotesen, hvis jeg skal kalde det, inden for psykologien og socialpsykologien, det går jo ud på, at man må forstå, at det er ulike former for vold. Og dehumanisering kan måske spille en rolle i nogen former for vold, og man kan være mindre til stede i andre former for vold. Og et skel man kan lave, en distinktion, kunne være mellem instrumentell vold og moralsk vold. Og instrumentell vold ville være det man siger, altså som i krig for eksempel taler om collateral damage. Altså man slår nogen ihjel, ikke fordi det er målet, men fordi det er midlet på vejen til noget andet. Og der har man måske brug for nogen psykologiske mekanismer for at kunne håndtere det.
Så det er bare altså, retfærdiggøre volden?
Man kan retfærdiggøre volden, man kan nedgøre offre, man kan du ved, prøve at distansere sig fra offre, man kan fordele ansvar for det, så man ikke føler noget personligt ansvar, man kan sige, det er en autoritet, det har beordret det. Og her kan dehumanisering måske have en rolle at spille. Men så har vi moralsk vold. Og den moralske vold, det er jo hvor volden er rettferdiggjort er hvad offret har gjort. Så du ønsker at ramme offret, og du rettferdiggør volden ud fra en intention i offret. Og det er, her er det jo et menneske, man står overfor.
Ja, så er det præcis faktisk et menneske, ikke?
Jo. Ja. Så her handler det om at tilskrive offrene en fjendtlig intentionalitet.
Ja, de har en menneskelig erkendt, og det er netop det, der retfærdiggør faktisk.
Netop, volden. Så selve volden blir gjort til noe moralsk. Volden blir moralsk rettferdiggjort. Vi er de gode, og vi gør dette, fordi de er de onde.
Men det er sjovt, fordi at den måde, du taler om det på, det virker som om, at det er en form for selvrenselse.
Ja.
Susan Sontag, hun taler om en anden form for renselse, netop når vi taler om den slags meget voldsomme, sadistiske, onde handlinger mod andre mennesker, så kalder vi dem umenneskelige.
Ja, altså mit problem med dehumaniseringskonceptet og dehumaniseringshypotesen er jo at det fjerner volden fra det menneskelige. Og det er det du er inne på nu. Altså at vi i det øjeblik, disse grusomheder sker, så er det noget, der er uden for det menneskelige. Offrene ses ikke som mennesker. Gerningsmændene har på en eller anden måde tabt sin menneskelighed.
Men hvorfor er det så svært at vedkende os det? Altså i Romeriet var der gladiatorkampe.
Ja.
Altså hele vores populærkultur er plastret til med eksplicit vold.
Ja.
Altså vores nyhedsindslag er fyldt med ægte lidelse og rædsler.
Ja.
Altså hvad er det, der gør, at vi har så svært ved at inkorporere det her som et element, altså noget, vi på en eller anden måde har brug for. Altså det virker som om, er noget, vi har brug for? Har vi brug for at se andre mennesker lide og bløde? Er det simpelthen et menneskeligt behov, vi har?
Det håber jeg ikke. Det tror jeg ikke.
Hvorfor er det så alle vegne? Og har altid været det?
Ja.
Edmund Burke faktisk, en britisk filosof og politiker, han skrev allerede i 1757, at han påstår, at vi godt kan lide at se billeder af lidelse. Han skrev, jeg er overbevist om, at vi finder en grad, og ikke nogen ubetydelig grad af behag ved andres virkelig ulykker og lidelse. Altså, er det sådan, vi er som mennesker? Altså, skal vi vedkende os, at det er en del af os? Og hvad fanden betyder det? Det er jo en ret uhyggelig.
Vi skal i hvert fald vedkende os, at moralen er ikke universell på den måde, vi nogle gange tror. At altså, moral er gruppebaseret, og at vi er mennesker er et gruppevæsen, og vi søger gruppefællesskab, og altså, vi søger en tilhørighed, og det dybe behov for tilhørighed gør, at vi har en tendens til at skabe disse også dem, fordi os som gruppe giver jo kun mening, hvis det er dem. Og det er jo så altså, grundlæge for konflikt. Og altså, behovet for at se lidelse, nydelsen ved at se lidelse, er jo os, fordi vi ser den anden lide. Ikke os. Så på den måde er det jo, det kan også reflektere et magtforhold. Altså, de lider, vi gør det ikke. Og hvis man har defineret den anden som fjenden, eller som det onde, så nyder man jo at de lider, at de dør.
Ikke nødvendigvis, vel?
Ikke nødvendigvis, men det kan forklare...
Det kan måske sandsynliggøre det, på en måde.
Det gør det i hvert fald mere sandsynligt.
Mm. Ja. Det er bare, når vi ser altså sådan nogle krige og konflikter, altså noget af det... Der var hele det industrialiserede, iscenesatte mord under Holocaust, men der foregik også en masse sådan spontane overgreb. Der var i Auschwitz blandt andet nogen, der lavede teaterstykker med folk, hvor de var nøgne, og så skulle de... Jøderne skulle have sex med hinanden, og så blev de skudt på forskellige sådan spektakulære møder. Altså, det var nærmest sådan en form for kunstinstallationer, der opstod. Mm. Altså absurde, groteske, onde scener. Mm. Scene så vi det i Abu Ghraib, hvor de tilsyneladende havde det så sjovt, soldaterne med de her tilfangetagende gidsler i fængslet Abu Ghraib i Irak, at de tog billeder af det. Altså, det var tydeligvis forbundet med en morskab. Mm. Altså, det var ikke nogen, som nødtvunget eller... ud fra en eller anden retfærdig harme, påførte andre lidelse. Det var en munterhed forbundet med en kreativitet. Altså, kan det forklares som moralsk vold?
Altså, der er jo mange ting i spil samtidigt. Og man kan sige, tænkere, som har jo forsøgt at forstå det, som at der åbner sig nogle rum. Det blev kaldt sådan liminal spaces.
Altså liminal, det er grænse.
Ja, så sådan grænse...
Altså du overskrider en grænse til en ny verden. Lidt præcis. Ligesom hvis du er et parforhold, præcis. Og så prøver man at kæmpe for sit forholds overlevelse, så når man beslutter, at man skal skilles, så går man ind i en ny virkelighed.
For netop. Ja. Og man har også talt om det som et sådan karnevalesk, altså at op igennem historien, så har vi haft...
altså et sambrud af normer og regler.
Ja, eller at det sættes ud af spil på en eller anden måde. Mm. Og et frirum, hvor man pludselig kan gøre ting, som man ikke har kunnet før. Mm. Og man får en voldsom magt over andre mennesker. Ja. Og det var der min tvivl i forhold til dehumanisering opstod faktisk, da jeg begyndte at læse alle disse beretninger om det karnevaleske og den der vold, som handlede om at ydmyge, som handlede om at nærmest udforske, hvad kan man gøre ved et andet menneske?
Ja, fordi det var et underligt voldseksperimentarium det hele.
Ja.
Men prøv, jeg vil godt tænke mig faktisk at uddybe det der, fordi jeg tror virkelig, du har ret. Fordi jeg læste om Nürnberg-processen, og der læste jeg meget noget, der overraskede mig helt vildt. Det var, at Hermann Göring, han var den øverste befalende tilbageværende nazist. Mm. Og da han bliver taget til fange af amerikanerne, han overgiver sig selv, og han tror så, han bliver indlusteret på et slot, og han er med til nogle fester med nogle amerikanske generaler og sådan noget, og skriver på et tidspunkt på et spejl til en amerikansk general, at krig er ligesom en fodboldkamp, og så når det er overstået, så giver man hinanden hånden, og så er alt glemt.
Yeah.
Han tror, han går ind i Nürnberg-processen med en forestilling om, at Tyskland skal betale krigsskadeerstatning, ligesom efter 1. verdenskrig, og så bliver han indsat som rigskansler, og så er det det.
Ja.
Det første øjeblik, de så ser de optagelser, amerikanerne lavede fra Auschwitz, hvor man ser bunker af lig, og med gaffeltrokke blive skubbet ned i huller og sådan noget. Først, da de ser, de bliver forfærdet over det, nazisterne. Og det er først den aften, at det går op for dem, at mange af dem kommer til at få en dødsstraf.
Ja.
Det er jo for sindssygt. De har jo planlagt det her.
Ja.
De har faciliteret det dem. De har det øverste ansvar for, at det her skete. De har været vidne om det, 100% sikkert.
Ja.
Men den genstand, når du så flytter den genstand, som endløsning var, over en ny social sammenhæng, så forekommer dem pludselig horribel.
Ja.
Og de kunne ikke forstå det, om så det gjaldt deres liv.
Ja.
Altså, er det du mener, altså det her med det liminale, at du går fra en sammenhæng til en anden sammenhæng?
Ja, det hører man jo virkelig tit soldater sige, som har været i de der voldsomme situationer også, tilbage til My Lai i Vietnam, hvor amerikanske soldater siger efterfølgende, altså, jeg kan ikke forstå, at jeg kunne gøre det. Altså, nogen beskriver det som, at de kan slippe på sig selv, eller sådan, du ved, at det bare situationen...
Gælder
situationen tog dem, på en eller anden måde. Og det er jo det psykologien og socialpsykologien har talt om rigtig meget. Det er hvordan situationen kan simpelt hen altså bare hive folk med. Og du nævner Abu Ghraib, og der var det jo en kæmpe diskussion, er dette nogle sadistiske individer, som nyder og ydmyger fangene? Altså, det var det amerikanerne forsøgte at gøre det til. Altså,
det er noget abnormalt.
Rotten apples, talte man om, ikke sant? Men der var det jo også en meget, meget kendt socialpsykolog, Philip Zimbardo som säger det var inte rotten apples, alltså det var the barrel var rotten, att detta är bara ger oss bara ett glimt in i en större verklighet som handlar om att våldet är satt i system och det är en man må gott. Det är det signal man får. Man må gott. Och det är också det soldaterna i Vietnamkrigen gick in i de där situationerna med. Man må gott.
Mm.
Samtidigt som man är vred, man är bange, man har inte översikt.
Ja. Men det är ju också helt sinnssykt.
Ja.
Alltså, att hvis vi må, så gör vi det.
Mm.
Alltså, hvis der ikke er, hvis vi upplever, att det inte finns en eller annan moralsk barriär, hvis det inte är repressalier, så har vi en tendens til at gøre den slags. Ja, altså bare lige sådan en lille underbyggende kommentar, så jeg læste på et tidspunkt om nogle kvindehistorier i forbindelse med 2. verdenskrig, som unge kvinder, der boede i Berlin eller noget andet, var i 20'erne, typisk var det uddannet sygeplejerske, de kunne godt lide at gå i teater og gå ud om aftenen og danse og sådan noget. Nogle af dem blev udstationeret i Auschwitz-Birkenau, og i løbet af 3 uger, der var de altså ravende sadister, og havde udviklet deres egne specialer for tortur og sådan noget. Altså, det grotesk at se.
Ja, og det der er så rystende er jo også alle de der eksempler på, hvor hurtigt det går.
Men må jeg spørge om en ting? Hvis vi ser på nogle af de her ting fra Auschwitz til Abu Ghraib og det, der foregår i Gaza i øjeblikket for eksempel, altså hvad er det for nogle omstændigheder, der går igen? Altså hvad er det med andre ord? Hvis vi forestiller os det her, det er et socialt rum.
Ja.
Hvad er det for nogle betingelser, der skal være til stede i det her rum?
Ja.
For at der åbner sig ligesom det her mørke.
Ja.
Altså den her port til helvede går op, og mennesket træder frem som noget helt andet.
Ja.
Hvad er det, der skal til? Hvad er det for nogle betingelser, der skal til? Ja. Ved vi det?
Vi ved jo en del om det. Vi ved jo selvfølgelig, at volden skal være set som legitim. Man skal have accepteret den form for militaristisk tankegang om at vold er et legitimt redskab. Man skal opleve at det er en autoritet, en legitim autoritet, der har sagt at dette må vi godt. Det er det jo også gruppedynamikker som gør at det er et press på at man skal udføre disse ting. Altså det der er felles, det er en stolthed og en skamløshed. Hvis du tænker på Abu Ghraib, hvis du tænker på de unge indsatsgruppemedlemmer, der sendte billeder hjem til sin familie.
Mm.
Billeder er at de skød jøder.
Mm.
Dette blev forbudt, fordi det var det skete så tit, at man sendte billeder hjem, og det var fordi man skammede sig ikke. Man ville vise sin familie, hvad de lever øst på. Og man forventede måske, at familien også skulle se på de der billeder og tænke, at wow, se hvad min søn gør for fædrelandet. Og der er vi tilbage til
det moralske. Altså,
det moralske og identiteten.
Nej, jeg går til mig at slutte af, Johannes, med at spørge dig om ting. Vi taler om det her som om, at det er et potentiale i alle.
Ja.
Det er jo det, vi taler om. At det er et potentiale i alle, i de rette, under de rette sammenhænge, vil vi kunne udfolde den her groteske ondskab alle sammen.
Det du kan sige, som vi ikke har talt, som vi har talt lidt om det, men det er jo også, at mennesker er utrolig dygtig til at tilpasse sig
en ny situation.
Vi er ekstremt fleksible, og vi vender os til de mest utrolige ting. Så vi kender det måske ikke så godt selv. Et eksempel kunne måske være covid-pandemien, hvordan vi nærmest fra en dag til den næste gik ind i en ny daglig dag og vendte os til det.
Mm.
Og sådan er det jo også med kris, sådan er det med til og med for Auschwitz-vakterne.
Mm.
Men når det skal siges, så kan man jo også læse for eksempel i Høsses memoarer.
Altså lejrchefen,
lejrchefen i Auschwitz. Ja. Og det var en hård mand. Han var en typisk sådan hård nazist. Mm. Han var sådan, altså det man virkelig, når man skal forestille sig en nazist, så tænker man på Rudolf Høss.
Mm.
Men selv en mand som ham skriver jo faktisk i sine memoarer lige efter krigen, inden han skal dø, så skriver han at mine mænd kommer op til mig ved gaskamrene og siger, er det virkelig nødvendigt? Er det virkelig nødvendigt at slå kvinder og børn ihjel? Og Høst siger også på et tidspunkt, selv jeg stod der og skulle virkelig arbejde med at ikke forbinde det der skete med min egen familie.
Mm.
Så man kan se at dette er en mand som på andre tidspunkter taler om jødene som onde mennesker, men på det plutselig så vender den om, og så ser man at hvis det er dehumanisering i spill, så er den også skrøbelig på den måde, at når høst konfronteres med lidelsen, så kommer tvivlen.
Der er noget så, grundlæggende i os, som strider imod det, trods alt.
Det er noget grundlæggende
i os. Selv i den værst tænkelige situation.
Ja, og det ser man jo også, at
selv i helvede,
selv i helvede så er det en eller anden form for, nogle gange så er det ikke så lang afstand fra den mer brutale, hårde, følelsløse gerningsmann og det nevrotiske vrau. Mm. Og det var det jo også en af de højtstående ledere af einsatsgruppen, der sagde til Himmler, som var den øverste leder af SS, sagde jo, altså, her er vi ved at producere de der meget brutale og de fuldstændig ødelagte. Mm. Men det han måske glemmer at sige er, at afstanden mellem de to ikke altid er så lang.
Johannes, vi bliver nødt til at slutte. Mm. Det var super spændende at snakke med dig. Det var virkelig interessant. Okay. Tusind tak, Johannes Lang, fordi du kom og besøgte os i dag. Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var tilrettelagt, sammensat og eksekveret af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med. Ha' en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.